هر بیر سنارنین سنت و شیرین، لیلی و مجنون و یدی گزلده بلا بیر وحدتا نائل olmuştur. Eserlerinden görüldüğü kimi o astronomiya, fik, felsefe, riyaziyat, devlet idareçiliği, musiki ve birçok diğer ilimlerle derinden tanış olmuş ve okucusunu da bu ilimlerde özüne şerik etmeye çalışmıştır. Nizami'nin eserlerinin tamaşa xüsusiyyətləri keçmiş 750 ilin şairlerinin eserlerində miniatür rəssamlarına, xəttatlara, bəstəkarlara və son dövrlərdə kino və tamaşalara təsir göstərməsinin başlıca səbəb olmuşdur. Bu təsir yalnız İranla kifayətlənməmişdir. Bəlkə onu bütövlükdə Qərbi və Mərkəzi Asiyada, Qafqazda, həmçinin Hindistan, Pakistan kimi ölkələrdə də görmək olar. Fərhad və Şirin, Leyli və Məcnun, Həft Peykər və Bəhram və Yeddi Şəhidin şirin məzmulları türk və fars dillərində, urdu dilində hazırlanmış tamaşadır. Tacik musiqisi ilə hazırlanmış komediyalı tamaşa və həmçinin bugünkü türk, Azərbaycan və fars ssenarilərində və İranın müasir hekayələrində yad olunur. Nizami təqribən özündən 600 il sonra yaşamış Şeli, Kits, Byron kimi qərbin böyük romantik şairləri ilə müqayisədə hadisələrin quruluşunda onların hamısından üstündür. Bəziləri Xosro və Şirin əsərini Romeo və Juliet ssenarisi ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Katler biri də bu məqamə işarə edərək deyir, Xosro və Şirin əsəri əbədi məhəbbət əsəridir, lakin digər məşhur aşıqlar kimi Romeo və Julietta və Leyli və Məcnun burada insan həyatının cövhəridir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişində həkim Nizami Gəncəvinin anım günü ilə ilgili bu dəyərli və böyük alim və şairin həyatı və əsərlərinə bir nəzər saldıq. Bugünkü verilişimizi dinlədiyiniz üçün hamınızdan təşəkkür edirik. Sağ olun.
Ya Rəbb Xuda وانگه به کمال کبریایید از عمر من آن چه هست بر جای پرورده ی عشق شد سرشتم پرورده ی عشق شد سرشتم بی عشق نباشد
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalansan. Allahım samalansan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalansan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz Sənə sarıb baxa gözüm Aynasına duman dolmaz Sən bəsləyə arzu bağı Xəzan yasa yanıq solmaz Sən bəsləyə arzu bağı Xəzan yasa yanıq solmaz Allahım san, Allahım san Ümidim sən, pənahım san Həsrət qalsın, məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qüvvətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım san, Allahım san, ümidim sən, pənahım san. Allahım san, Allahım san, ümidim sən, pənahım san. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyə arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Sən bəsləyə arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Allahım san, Allahım san, ümidim sən, pənahım san. Allahım san, Allahım san, ümidim sən, pənahım san.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İngilab Rehberinin ofisi Mart ayının 12'sini mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etti. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, Amerikanın humanitar yardım göndərməsi gülünc eyni zamanda acı şovdur. Qəzada şəhidlərin sayı 31 mini keçdi. Suriyanın şərqindəki ABŞ hərbi bazasına dron hücumu edilib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbərinin ofisi bildiribdir ki, Ramazan ayının hilalı dünən qrup çağı görünmək və çərşənbə axşamı günü Mart ayının 12-si mübarək Ramazan ayının ilk günü olacaq. Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Suriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan, Bosni və Herzegovina ölkələri, həmçinin İraq və Livanın sünni əhli bazar ertəsi gününü İndoneziya, Maleziya, Avstraliya, Burney və Singapur ölkələri, habelə İraq və Livan şiələri isə çərşənbə axşamı gününü mübarək Ramazan ayının birinci günü elan ediblər.
İran İslam Respublikasında yeni hava hücumundan müdafiə sistemi təqdim edilib. Fars News-un bugün yaydığı məlumatda bu haqda deyilir ki, Arman hava hücumundan müdafiə sistemi aktiv fazalı sıra antena növü olan Necm 804 radarı ilə qısa mənzilli ballistik raketlərə və radar əleyhinə raketlərə qarşı durmaq üçün nəzərdə tutulmuş orta və yüksək hündürlükdə hava hücumundan müdafiə sistemidir. Bu hava hücumundan müdafiə sistemi 200 kilometr məsafəyə malikdir. 180 kilometr məsafədə hədəfləri aşkar edir. 120 kilometr məsafədə isə hədəfləri vurur. Sistemin cavab müddəti 20 saniyədən azdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün bazar ertəsi jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında deyib, ABŞ-ın humanitar yardım göndərməklə bağlı simvolik hərəkəti gülünc, eyni zamanda acı şoudur. Onlar dünya ictimai rəyi qarşısında öz müharibə tələb imecini islah etməyə çalışırlar. O deyib ki, siyonist rejim acılıq amilindən qəza xalqına qarşı müharibə aləti kimi istifadə edir ki, bu məsələ beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən nəzərdən keçilməlidir. İran diplomatiya aparatının sözçüsünün xəbər konfransı barədə təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün günortadan əvvəl jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında gündəmdə olan müxtəlif mövzularda müxbirlərin suallarını cavablandırıb İranın mövqelərini şərh etmişdir. O, Qəzada atəşkəsin yaradılması və müharibənin dayandırılması şərtləri ilə bağlı deyib, təəssüf ki, 5 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz bunun şahidi oluruq ki, beynəlxalq ictimaiyyətin xüsusilə də məsuliyyəti beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Təhlükəsizlik Şurası heç bir effektiv tədbir görə bilməmişdir. Kənani əlavə edib, ABŞ-ın veto hüququndan istifadə etməsi və davamlı olaraq siyanist rejimə siyasi və silah dəstəyi və hər tərəfli yardımı kölgəsində biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının öz vəzifəsini yerinə yetirmədiyini gördük. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının əlində olan təzyiq alətlərindən istifadə edərək müharibənin dayandırılmasında mühüm və çəkindirici rolunu oynaması gözlənilən idi. Lakin təəssüf ki, biz belə bir şeyin şahidi deyilik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci iclasından sonra biz müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsində İslam ölkələrindən daha çox fəallığının şahidi olacağımıza ümid edirdik, lakin bu ümid özünü doğrultmadı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, Birləşmiş Ştatların Qəzzaya humanitar yardım göndərməkdə simvolluq, hərəkəti gülünc və eyni zamanda acı şoudur. O, bir tərəfdən BMT Təhlükəsizlik Şurasının müharibənin qarşısını alan qətnamələrinə veto qoyur, İsrailə kütləvi qırğın silahlarını göndərməkdə davam edir, digər tərəfdən isə humanitar yardım göndərməklə dünyanın ictimai rəyi qarşısında öz müharibə tələb imecini düzəltməyə çalışır. Nasir Kənani əlavə edib, bu müddət ərzində dünya Qəzzada müharibənin də yaradılması və davam etdirilməsində Amerikanın rolundan tam xəbərdar olub və bu cür simvolik hərəkətlərlə dünyanın ictimai rəyi dəyişməyəcək. Biz ümid edirik ki, dünya ictimaiyyətinin davamlı səylərini görəcəyik. O bəyan etdi, siyanist rejimin müharibəyə davam etdirilməsi səbəbi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibəni dayandırmaq üçün beynəlxalq qurumların imkanlarından istifadə etmədi və əgər bu baş versəydi, biz bu cinayətlərin şahidi olmazdıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, humanitar yardımın göndərilməsi bizim üçün hələ də prioritet məsələdir və nə vaxt belə bir fürsət yaransa bunu etməkdən çəkinməyəcəyik. Siyanist rejim aclıq amilindən Qəzzə xalqına qarşı müharibə aləti kimi istifadə edir ki, bu məsələ beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən nəzərdən keçirilməlidir. Maqati Direktorlar Şurasının son iclası ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü xatırladıb, biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əlaqə və məkdaşlıq edirik. Əsassız və qeyri-texniki bəyanatların İranın bununla bağlı qərar və iradəsinə heç bir təsiri yoxdur və İranın sülh məramlı nüvə proqramı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət müqaviləsi çərçivəsində davam edəcək. O, İranın xarici siyasətinin nailiyyətləri ilə bağlı deyib, dost ölkələr və bizimlə əlaqə saxlamaq istəyən digər ölkələrlə konstruktiv əlaqələr qurmaq yolunda yaxşı və böyük addımlar atdıq. Bəzi sahələrdə biz yeni əməkdaşlıq sahələrinə başladıq, bəzi sahələrdə isə gərginliyi azaltdıq. Biz təhlükəsizlik, siyasi-iqtisadi sabitlik müzakirələrində ciddi addımlar atmışıq və növbəti ildə də bu yol davam edəcək. O dedi, biz danışıqlara sadiqik və əgər qarşı tərəf hazırdırsa, danışıqlar prosesi zamanı məsələləri araşdıra bilirik ki, onlar müqavilələr çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə qayıda bilsinlər. Türkiyə ilə İraq arasındakı əlaqələrə gəlincə, Kənani davam etdi, biz qonşu ölkələr arasında əlaqələrin və konstruktiv əməkdaşlığın inkişafını həmişə alqışlayırıq. Çünki bu region ölkələrinin inkişafına, sabitliyinə və təhlükəsizliyinə zəmanət verəcəkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 2022-ci il 7 oktyabrdan bəri İsrailin bombardımanları nəticəsində şəhid olan mülkü qəzzalıların sayı 31.045 nəfərə çatmışdır. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə Qəzza sektorunun səhiyyə qurumundan məlumat verilir ki, yaralanların sayı da 72.654 nəfərə çatıb, onların da böyük əksəriyyəti uşaqlar və qadınlardır. Qətli yetirilən dinc fələstinlərin az 13.500 nəfəri uşaqlar, 9.000-i qadınlar təşkil edir. Həmçinin minlərlə dinc qəzzalı isə itkin düşmüşdür. İsrailin bombardımanları nəticəsində Qəzzada 70 min yaşayış binası, 219 məscid, 200 tarixi tikili, 166 ictimai bina, 100 məktəb və universitet, 3 kilisə yerlə yeksan edilib, 290 min yaşayış binası, 305 məktəb, universitet, 287 məscid isə zərər görüb. Məhv edilən, zərər görən tikililərin arasında çox sayda xəstəxanalar da vardır.
Qətərin Əl-Ərəbiyəl-Cədid qəzeti bir sıra mənbələrə istinadən məlumat yayıb ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi SİA-nın rəhbəri bu yaxınlarda Misrə gizli səfər edib və qəzədə müvəqqəti atəşkəslə bağlı danışıqlar aparıb. Misirli mənbə bu mediaya bildirib ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns ötən cümə günü Misrə gizli səfər edib. Bu xəbərə görə, səfər zamanı mübarək Ramazan ayının başlaması ilə 2-4 günlük qısa müddətli humanitar atəşkəsə nail olmaq imkanları araşdırılıb. Bu mənbə Ramazan ayının başlaması ilə tez bir zamanda humanitar atəşkəs bərqərar olması üçün ABŞ-dan təzyiqlər olduğuna diqqət çəkərək deyib, bu məsələ Vaşinqtonun mübarək Ramazan ayında bütün dünya müsəlmanlarının hissilərini oyatmamaq istəyi kontekstindədir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Qəzzədə törədilən qırğın və aclığa görə ABŞ hökumətinin təlavülə birgə məsuliyyət daşıdığını vurğulayırlar.
İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Joseph Biden'in onu tənqid etməsini rədd edib, İsraillərin əksəriyyətinin onun Qəzza zolağındakı siyasətini dəstəklədiyini iddia edib. Bu barədə Netanyahu Almaniyanın Bild qəzetinə müsahibəsində deyib. Əgər ABŞ prezidenti bununla hesab edirsə ki, mən İsraillərin əksəriyyətinin istəklərinə zidd olan şəxsi siyasət yeridirəm və bu İsrailin maraqlarına zərər edir, o, hər iki baxımdan səhv edir. Qəzada həyata keçirilən aksiyaları ölkə vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti dəstəkləyir. Onlar qalan Həmas silahlılarını məhv etmək üçün gördüyümüz tədbirləri dəstəkləyirlər, deyə Netanyahu iddia edib. Xatırladaq ki, Biden daha əvvəl bəyan etmiş ki, Netanyahunun Qəzzadakı hərəkətləri ilə bütün dünyanı özünə qarşı çevirdiyi üçün İsrailə kömək etməkdən daha çox zərər verir.
Xəbər mənbələri bazar günü axşam saatlarında Suriyanın şərqindəki Amerika hərbi bazasına pilotsuz təyyarə hücumu barədə məlumat yayıb. Suriyanın şimal şərqində Deyrəzur şəhər ətrafında yerləşən Koniko qaz yatağındakı Amerika hərbi bazası İki pilotsuz təyyarə ilə hədəf alınıb. Bu xəbərə görə bu hücumdan sonra Amerika hərbi bazasının cənub tərəfindən havaya tüstü sütunu qalxıb.
Əl-Qaida qruplaşmasının Ərəbistan yarımadasındakı lideri Xalid bin Ömər Batrafi ölüb. Bu barədə ABŞ-ın informasiya və təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət göstərən Sitə qrupu məlumat yayıb. Məlumatda Səd bin Atif Avlaqinin bundan sonra Ərəbistan yarımadasında Əl-Qaidənin yeni lideri olduğu bildirilib. Üzr dilərim, hörmətli dinləyicilərimiz. Yayılan videolarda Batrafinin cəsədinin Əl-Qaidanın adı və emblemi olan bayraqlarla örtüldüyü əks olunub. 40 yaşlı Xalid Batrafinin nə vaxt öldüyü ölüm səbəbi ilə bağlı təfərrüat açıqlanmayıb.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqı və Almaniya səfirlərini nazirliyə çağırıb. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti məlumat yayıb. Onlara Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində bəzi cinayət işləri üzrə qiyabi məhkum olunmuş Respublikanın keçmiş ədliyyə naziri Zorab Adişvilinin Berlin və Brüsselə səfərindən narahatlıq çatdırılıb. Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Gerçinski və Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fischer ilə də görüş keçirilib, məsələ ilə bağlı Gürcüstan tərəfinin narahatlığı rəsmi şəkildə bildirilib. Səfirlərə izah edilib ki, bu, Gürcüstan cəmiyyətində narahatlığa səbəb olur və anti-qərb təbliğatı ilə effektiv mübarizəyə kömək etmir. Görüşdə Avropa İttifaqının və təşkilata üzv ölkələrin belə məsələlərə layiqli reaksiya verəcəyinə ümid var
olduqları bildirilib. Səfirlər öz növbəsində Respublikanın Avropa İttifaqına sonraki İnteqrasiyası üçün Gürcüstanla həm bir tərəfli, həm də çox tərəfli formatda sıx əməkdaşlığa hazır olduqlarını bir daha təsdiqləyiblər.
Gürcüstan Baş Nazirinin Rusiya ilə münasibətlər məsələləri üzrə müşaviri vəzifəsinə təyinat olub. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, sözü gedən post Georgi Kadıcaya tapşırılıb. Təyinat barədə Baş Nazir İrakli Kubaxidzə məlumat verib, Georgi Kadıcaya daha öncə Rusiyada İsveçra səfirliyi nəzdində Gürcüstan maraqları şöbəsinə başçılıq edirdi. 2012-ci ildə müşavir vəzifəsində çalışmış Zorab Abaşidzə isə başnazirin məsləhətçisi təyin edilib. Kobaxidzənin qərarı ilə hökumət aparatının regionlarla əlaqələr departamentinin rəhbəri də dəyişib, bu vəzifə Nikoloz Tekmaladzaya verilmişdir.
Ermənilər həddən çox oynadılar. Cənubi Qafqaz, Ermənistan bizə Sovet dövründə NATO Türkiyə ilə bağlı vacib idi. Siz indi Rusiyadan nə istəyirsiniz? Teleqraf xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB İşləri üzrə Komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov, Rusiya telekanalında yayımlanan Vladimir Solovla axşam siyasi tək şovsundakı çıxışında deyib. 90-cı illərdə sizi bu səbəblərdən başa düşürdük. İndi isə deyirsiniz ki, ruslar rədd olun, yaxşı, biz getdik, nə edəcəksiniz? İran, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın əhatəsindəsiniz. Hansı Fransadan danışırsınız? Onlar ki, ora uçub gələ bilməzlər, Kalaşnikov bildirib.
Avropa İttifaqının səfirləri siyasətçi Aleksi Navalninin ölümü ilə əlaqədar olaraq martın 13-də Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları razılaşdırmaq niyyətindədirlər. Bu barədə Observer portalı məlumat yayıb. Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, sanksiyalar 35 fiziki və 2 hüquqi şəxsə şamil oluna bilər. Qeyd edək ki, Navalnının ölümündən sonra Çexiya, Polşa, Rumeniya, Finlandiya, İsveç, eləcə də Latviya, Litva və Estoniyanın xarici işlər nazirləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndirilməsi məqsədi ilə Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell-ə məktub ünvanlayıblar. Onların fikrincə, Rusiya hökuməti Navalnının ölümündə günahkardır.
Rusiya ikinci yeri Fransaya uduzaraq dünyanın ən böyük silah ixracatçıları arasında üçüncü yeri tutdu, ABŞ lider olaraq qalır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında deyilir. ABŞ-ın silah ixracı 17% artıb və onun ümumi qlobal silah ixracındakı payı 34%-dan 42%-ə yüksəlib. ABŞ 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər 107 ölkəyə əsas silah tədarük edib ki, bu da əvvəlki 5 illik dövrdən çox, digər silah ixracatçısından isə qat-qat artıqdır. Fransanın silah ixracı 2019-2023-cü illərdə əvvəlki 5 illik dövrlə müqayisədə 47% artıb. Fransanın silah ixracının artması əsasən Hindistan, Qətər və Misrə döyüş təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı olub. ABŞ, Fransa və Rusiyadan sonra digər 10 ən böyük silah ixracatçısına gəlincə, onlardan ikisində ixracatda artım müşahidə edilib. İtaliya 86% müsbət, Cənubi Koreya 12% müsbət. 5 ölkədə isə azalma var. Çin -5%, Almanya -14%, Böyük Britaniya -14%, İspanya -3% və İsraildə 25%, -25% məlumatda deyilir.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci ilin İsvənd ayının 22-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il mübarək Ramazan ayının 1-i, Miladi tarixi ilə də 2024-cü il 12 martda Sərçal Şərvaqla saat 5:38 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:58 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:51 dəqiqədə günorta və saat 18:57 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 4-15 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcəyədək isti olacaq, Culfada da 1-15 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Məşəddə 1-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur qumda 3-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gələncə, yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə havanın arabir çiskinli olacağı ehtimal edilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz, mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Şərq rayonlarında intensiv olacağı ehtimal edilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxt olacaq.
Səkdin ləyicilər, Ukraynadakı müharibə ilə bağlı NATO üzvlərinin arasında fikir ayrılıqları get-gedə güclənməkdədir. Bu, haqda siyasi icmal az sonra diqqətinizə çatdıracaq və demək istərdim ki, Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz.
Ukraynadakı müharibə ilə bağlı NATO üzvləri arasında fikir ayrılıqlarının güclənməsi. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İtaliyanın müdafiə naziri Guido Crosto NATO qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ehtimalı ilə bağlı Fransa və Polşanın mövqeyini tənqid edib. O vurgulayıbdır ki, bu ölkələr NATO adına danışa bilməz. Bu kontekstdə o bəyan edib ki, Fransa və Polşa əvvəldən bu müharibəyə rəsmi və könüllü müdaxilə etməyən NATO adından danışa bilməz. İtaliya hesab edir ki, NATO qüvvələrinin Ukraynaya yerləşdirilməsi gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaq və münaqişənin diplomatik yolla həlli imkanlarını inkar edəcək. Daha əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Macron fevralın 26-sında Parisdə 20-yə yaxın qərb ölkəsinin nümayəndələrinin Ukraynaya daha çox dəstəyi müzakirə etmək üçün iştirak etdiyi iclasın kənarında mübahisəli şəkildə deyib ki, NATO üzvləri və digər müttəfiqlərin Ukraynaya qoşun yetirməsinin istisna etmək olmaz. Çünki qərb dövlətləri dayanmamalı və Rusiyanın Ukrayna qüvvələrini məğlub etməməsini təmin etməlidir. Macron dedi, bu görüşdə qərb qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi məsələsi müzakirə olunub. Fransa prezidentinin sözlərinə görə, görüş iştirakçıları bu məsələdə konsensus əldə etməyiblər. Lakin gələcəkdə bu ssenarini də istisna etmək olmaz. Macron iddia edib ki, Avropa ölkələri Ukraynaya hərbi qüvvə göndərməyi planlaşdırır. Macronun sözləri NATO üzvləri tərəfindən mənfi qarşılanıb və NATO ölkələri onu Ukraynaya qoşun göndərdiyinə görə rədd ediblər. Digər məsələlərlə yanaşı, Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius Macronun açıqlamalarına cavab verib və bildirib ki, qoşunların yerdilməsi Kiyevin problemlərinin həllinə kömək etməyəcək. Fransa prezidenti NATO qüvvələrinin Ukraynaya göndərilməsi iddiasını və bu hərbi alyansa üzv ölkələrin əksəriyyətinin müxalifəti haqqında danışmağa davam edərək Kiyevin müttəfiqlərindən qorxaq olmamağı xahiş edib. Təbii ki, bəzi NATO ölkələri Macronun iddiasına rəğbət göstərdilər. Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski Polşanın NATO-ya üzvlüyünün 25-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən konfransda deyib, NATO qoşunları hazırda Ukraynadadır və mən buna görə bu ölkələrin nümayəndələrinə ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Sikorski daha əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Ukraynaya hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı sözlərini alqışlayaraq bildirib ki, NATO qüvvələrinin Ukraynada olması təsəvvürdən uzaq deyildir. Polşanın Xarici İşlər Naziri bundan əvvəl bir qrup NATO ölkəsinin artıq Ukraynaya öz hərbi qüvvələrini göndərdiyini və bu ölkədə artıq NATO əskərlərinin olduğunu açıqlayıb. Bu arada İtaliyanın bəzi NATO üzvlərinin Ukraynaya hərbi qüvvələrin göndərilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı fikirlərinə aydın münasibəti və buna qarşı çıxması göstərir ki, bu qərb hərbi təşkilatının Avropalı üzvləri arasında NATO-nun Ukrayna müharibəsində daha çox hərbi iştirakı ilə bağlı konsensus yoxdur. Rusiyaya qarşı düşmən mövqeydə olan Polşa kimi bəzi NATO üzvləri NATO qüvvələrinin Ukraynada birbaşa mövcudluğunu müdafiə edərkən, digərləri, məsələn, İtaliya və Almaniya Avropa Birliyinin ən mühüm ölkəsi olaraq, sadəcə olaraq NATO-nun Kiyevə hərbi yardımı davam etdirilməsini istəyir. Təbii ki, NATO qoşunlarının Ukraynada olması məsələsi gündəmə gələndən bu məsələ Moskvanın xəbərdarlığı ilə qarşılanıb. Bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Fransa prezidentinin bəyanatına cavab verib və o deyibdir ki, qərb qoşunları Ukraynaya göndərilərsə, NATO ilə Rusiya arasında birbaşa hərbi münaqişə qaçılmaz olacaqdır.
Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam Həyat.
Adı və yadı hər hansı xəstəliklərə şəfa olan böyük pərvərdigarımızın adı ilə növbəti sağlam həyat verilişinə başlayırıq. Əzizlərimiz, salam, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Sağlam həyat verilişi ilə yol bir olun lütfən. Əziz bacı qardaşlarımız, bildiyiniz kimi biz neçə verilişdədir ki, bədən orqanları, xüsusilə bədənin həzm etmə quruluşunun orqanları ilə əlaqədar verilişimizin hörmətli ekspertinin gözəl söhbətlərin dəyərli izahatını dinləyirik və verilişimizin hörmətli eksperti həzm etmə quruluşunun orqanı sayılan qarın nahiyəsində sancılar, ağrılar, əlamətlər və necəlikləri barədə ətraflı məlumatlar veriblər. Yenə də növbəti verilişimizdə daxili xəstəlikləri mütəxəssisi cənab doktor Əli Zadimanının qulluğundayıq. Yenə də siz əziz dinləyicilərimiz bu verilişdə yol bir olub, sağlamlıq və səhhətlə əlaqədar olan gözəl izahatı və nöqtəyə nəzərləri dinləyə bilərsiniz. Şiələrin birinci imamı Həzrət Əli əleyhissalam buyurublar, kimsə öz xəstəliyini həkimə deməsə, həqiqətdə öz sağlamlığı və bədəninə xiyanət edibdir. Mövlamızın bu gözəl hədisi, bu gözəl fərmayişi ilə növbəti verilişimizə hörmətli ekspertimiz, daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Əli Zadimanı sizi salamlayıb, xoş gəldiniz deyirik.
Salam, məndə salamım vardı sizə və hörmətli dinləyicilərimizə. Onlara Allahdan can sağlığı arzulayıb və söhbətlərimə başlamağa hazıram.
Mən də eyni arzunu hörmətli dinləyicilərimiz üçün arz edirəm. Sizə yenə də öz adımdan, verilişin hörmətli rejissoru Nəqiz xanım Qumaşağacının adından dərin minnətdarlıq və təşəkkürlərimizi bildiririk.
Sağ olun.
Cənab doktor, mən qısa bir müqəddimədə əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdım ki, növbəti verilişlərimizdə həzm etmə quruluşundan sayılan qarın sancıları, qarın ağrıları, əlamətləri, necə onlarla qarşılaşaq və profilaktik amillər haqqında sizin dəyərli izahatınızı dinlədik. Əgər bu haqda söz söhbət qalırsa, dinləyə qalmırsa, keçək başqa bir orqan haqqında sizin dəyərli izahatınız və söhbətləriniz.
Bəli, bəli. Biz həzm orqanlarından, həzm prosesinin çətinliklərə düşmə ehtimallarından hər çətinlik nə xəstəliyə sarı yol açır. Bunlardan bir qədər ətraflı neçə vaxtlardır ki söhbətlər gedirik və bura qədər biz uzun vaxtlardır ki hörmətli dinləyicilərimizin başın həzm orqanları ilə və prosesi ilə əlaqədə ağrıtmışıq. Amma bir qədər da bundan xırda təfərrüata girişimiz olsa, bir qədər tip öyrənənlərin söhbətləri açılar, xalqın bəlkə də çox səndiyən xoşu gəlməyə yox, bir qədər səndiyən xeyri söhbətin xırda təfərrüatda azalar. Amma ola bilər bəzi təfərrüat bir kimsənin sual yeri olmuş olsun və onu biz cavab vermək üçün hazırlığımızı bildiririk. Amma umum xalq üçün bəlkə təfərrüat çox da səndiyən xeyri az ola vaxtların tutduğuna görə.
Orijinal sahəyə keçmək olar ki, o da həkimlər, doktorlar deməlidirlər. Bizim burada deməyə qarın ağrılar var da söhbətimiz
var. Bəli, bu qədər kifayət elər. Biz amma yenə də hazırlığımız vardı ki, birinin sorğu sual olmuş olsa, sorsa biz onları inşallah cavabdeh ola biləcəyik və bundan təfərrüatı saxlayaq suallar cavabına. İnşallah. Amma Başqa orqan ki, biz başlayaq ondan da söhbətləri, canımız bir orqan, iki orqandan yaranmayıbdır ki, Allah yaratdığına, bir yerdə Allah yaratdıqlarına ənlənib, o da insanı yaratdığınadır. Somma ənşənahu xəlqən axər fətəbarəkəllahu əhsənul xaliqin. İnsanı yaratma mərahilin Quranda Allah mütəal buyurandan sonra deyir ki, bir başqa insan yaratdım, bərəkanına Allaha belə yaratdığına görə.
Bəli.
Və biz də elə tibbidə nə dərinə getdikcə görürük ki, bildiyimiz, bilmədiyimizdən azdır, bilmədiklər nə qədir bu sahədə vardır, xaliqin yaratdığının əzəmətinə bir qədir günə məlumat çatdırdığımıza görə görürük nə yaradıbdır və bu sahədə daha Allaha, mütəal Allaha bir də bəndəli eləməyə hazırçılıq, meyillilik yaranır insanda ki, nə yaratmısan sənə, barəkallah, baqən Allah və bu yaratdığını bizlər hərəmiz öz vücudumuzda qorumalıyıq, məlumat yığmayla, o məlumatı işə tutmayla, həyatımızı qorumayla, düz, düzəlləş, həyatımızın adət bərdişlərinə verməklə, inşallah, eləyə bilək bir yaxşı, uzun keyfiyyətli yaşamağa özümüzə, əqribamıza, bizlə olanlara bir qədir yol açaq öz məlumat yığdıqlarımızla
İnşallah.
Və bəlkə bizim də bu söhbətlərimiz o sahədə bir qədir Allah eləyə ki, xeyirli olmuş olar.
İnşallah. Əziz dinləyicilərimizdən biri cari həftədə zəng açıb sizin ətraflı izahatınızdan özü və ailəsi və hətta buyururdular qonşularımız da sağlam həyat verilişi səsləndirilən zaman hamımız bir yerdə oluruq. Bu izahat o qədər dəyərli olur ki, biz hətta bir verilişi belə qaçırmağa özümüzə izin verməyiblər. Mən bu əziz bacım buyurmuşdular, Zəhra adında bir bacıdırlar, mənə buyurdular ki, cənab doktordan dərin təşəkkürlərimizi bildirin ki, bizə bu vasitə ilə onların və başqa dinləyicilərimizin təşəkkürlərini sizə çatdırırıq.
Sağ olasınız, mən də onlara və başqa eşidənlərimizə sağlamlıq və tofiq arzularam hər sahədə və inşallah ki, bizdən qısalıqları bizə bağışlarlar.
Təşəkkür edirik, bəli. Buyurun, söz sizdə hansı orqan haqqında söhbət edəcək?
Bəli, söhbət başlansın suyla əlaqədə. Bizim yeməklə içmə iki qabiliyyətimizdir, iki ehtiyacımızdır. Biz yeməkdən və yeməyin orqanlarından söhbətlərimizi bəlkə bir qədər təkmil elədik. İndi içmə orqanlarından da bir söhbətlərimiz keçsin ki, Allah mütəal bizim yaratdığımızda, bizim qurğumuzda su üçün bir qabiliyyətlər yığıbdır ki, onu canımıza çatma həzim orqanları ilədir, canımızda cəzib işlərin görmək kardiyovaskulər orqanlarla əlaqədədir və onu çölə buraxmaq, bəlkə böyrəklər işidir ki, biz bu gün başlayırıq böyrəklərdən bir qədir söhbətlər eləyək. Su böyrəklərin bir qədir əsas çölə verdiyi maddədir ki, bizim canımızda ağır rol ifa edir, bizim canımızın çəki cəhətindən də ən ağır hissəsi sudan şəkil tapıbdır ki, bu su üç paya bölünür, intravaskular, ekstravaskular və intrasellular. Bir qədiri damarlarımızın içində bu suyun cəziri, bir qədiri damarların ətrafında, amma hücrələrin də ətrafında, bir qədiri də canımızın hücrələrin içində su vardır. Bu üç su bir-biri ilə də əlaqədədirlər və bulardılar ki, bizim canımızın maye sahəsin əmələ gətirirlər ki, biz yediklərimiz, içdiklərimiz, canımıza çatdırdıqlarımız bu suyun içində, mayenin içində həll olub gəzmələri ilə bizim həyatımızı davamlandırırlar. Amma bu böyrəklər vəzifələri vardır ki, bu suyu canımızda gəzəndən sonra, işin görəndən sonra bir lazım qədərin canda saxlayıb, artıq qədərin candan çölə versin və başqa bir vəzifələr də vardır bu orqanın ki, yerində onlara işarə olunmalıdır.
İnşallah. Cənab doktor, bəs bunu verilişdən inşallah başlayacağıq. İnsanın ən həssas üzvlərindən, orqanlarından sayılan böyrəklər haqqında söhbətlərə. Bəli, bəli. Aziz dinləyicilərimiz, siz sağlam həyat verilişini Təbriz Radiosunun aztabriz.irib.ir ünvanlı web saytından alıb dinləyə bilərsiniz. Bizimlə əlaqədə olmağınız üçün, birbaşa əlaqə saxlaya bilməyiniz üçün 0098-413-316-24-21 telefon nömrəsi siz əzizlərin qulluğundadır. Növbəti proqramımızda cənab doktor Əli Zadimanı böyrəklər haqqında söhbət etmək istəyirlər. Mən cənab doktordan istəyirəm ki, böyrəklərin bədən sistemində harada dayanması, quruluşunun necə olması barədə sizin ilk və müqəddəmə söhbətinizi dinləyək.
Bəli. Bizim iki böyrəyimiz vardı, sağda, solda durubdular. Bunların bir qədir orib şəkilləri vardı, lobya bənzər və sayz cəhətindən də bir insanın bağlı yumruğu qədərində hərəsi sayzılarıdır. Və
boyları, əndazələri.
Bəli, bunlar bizim sağ-sol onurğa sümüklərimizin ətrafında, qabırqa sümüklərinin altında, diafragmanın altında, qarının arxa nahiyəsində durubdular və bir təhər şəkilləri vardı ki, qan bilələrinə güclü çatar və onlar qanda prosesin əmələ gətirəndən sonra qandan ayırd eləməli zəhər toksinləri, çölə buraxmalıları ayırdarlar və sudan da bir qədəri ki, bu çölə buraxmalılar o suyun içində qarışsından sudan da bir qədərin ayırd elərlər və bunu ikisi də bir-biri ilə qarşıda durduqların hallarında ortaya yaxın nahiyələrindən bir şilank vasitəsilə ki, farsça halib deyilər və latincə yüretir. Bu şilanklar vasitəsilə CD kisəsinə çatdırarlar ki, sağ-soldadırlar bu CD kisələri də, CD kanalları da ki, ortada durulmuş CD kisəsinə bu sağ-soldan yüretirlər şilanksı CD-yi çatdırar. Yüret şilanksı CD kisəsinə çatan sahəsində bir qədir klapan fason bir şəkili vardı ki, bu klapan səbəb olar ki, CD öz ağırlığı əsasında yerin çəkilməsi ilə çəkilsin, gəlsin CD kisəsinə böyrəkdə əmələ gəlmiş CD-lər, amma CD kisəsindən qayıtmağa bir qədir imkan biləsinə qoyulmayıbdır. Klapan vasitəsilə ki, bu şilankların CD kisəsinə çatan sahəsində duruşuq bir təhərdir ki, klapan formasında yollar birbaşadılar. CD gedişi CD kisəsinə rahatdır, ola biləndir, imkanlıdır. Qayıtması düz vaxtlarda ola bilən dəyəri demirəm, birinin bu klapanda deformasiyon, dəyişiklik, malformasiyon bir ziyanlı hallar onda yaranmış olsun ki, refleks dediyimiz hallara hazırlıq yarada bilər və CD onda bir çəkə etmə imkanları olur. Yoxsa düz vaxtlarda qayıtmaq imkanları yoxdur. Yox. CD kisəsində bir litrə qədər 600-700 cc sular mililitr yığıla biləndir və bunlar yığılarlar vaxt ikən yığılandan sonra bu depo halında yığandan sonra bir xalq cəhətindən birinə imkan olan zamanlarda bunlar eləyə bilərlər ki bir başqa şilankla ki siri kanalın axırına çatdırır, genitaliya orqanlarına kişilərdə, qadınlarda çatdırır, çölə yol açılır ki və buradan da CD-yi çölə buraxmaq imkanları xalq cəhətindən qabiliyyəti olan zamanlarda CD kanalları çölə çatdıra bilirlər və CD kisəsi yığır, saxlır, vaxtı çatsın ki, çölə vermək olsun və bu sistem bizim canımızda suyu idarə eləmək üçün qurulubdur ki, su da bizim canımızın ən önəmli mayəsidir, ən önəmli substansiyalarından biridir. Bəli. Qədər miqdar cəhətindən də və əhəmiyyət cəhətindən də və o işlər ki, suyun içində əmələ gətizdirilməyi imkanlıdır. O cəhətlərdən və bir də bu cəhətdən ki, su bizim yeməklərimizin ən əsası enerji əmələ gətirəni karbohidratlardırlar. Karbohidratlar yananda bizim canımıza enerji çatdırırlar. Bəli. Karbohidratlar yanmalarının ən axırına çatan zamanlarda çönərlər, karbonları oksijenle karışıb CO2 verir latin dilindeki. Bu CO2 gaz təhərindədir. Alciyərlərimiz onu çölə buraxmağa qabiliyyət tapıbdılar və H2O ki su olur, su formasındadır və böyrəklərimiz bunu çölə buraxmağa vəzifə tapıbdılar. Ağzımız da bu karbohidratları yeməkdən ötür yaranıbla. Bəs biz karbohidratları alırıq, əmələ gətiririk onu, prosesin gəlirik, onda olan enerjini hayatımıza, hərəkətlərimizə enerji təhərində işlədirik. Ondan axırda əmələ gələnlərə də iki başqa orqanla çölə veririk ki, indi bu günlərin, bu yoxun vaxtların söhbətləri suyu çölə vermə orqanlarıdır ki, urinary sistem, CD sistemi sayılır və böyrəklər onun ən önəmli sahəsidir ki, deyildi ki, sağda solda durubdular. Bu böyrəklərin bir vəzifələri də vardı ki, bu vəzifələrin əmələ gətirmək üçün onların şəkillərində bir qabiliyyətlər xilqət nəzərdə alıbdı və onlara çatan damarlarda və onlardan çıxan şilankılarda bir qabiliyyətlər həyat və xilqət qərar veribdi ki, öz vəzifələrin yaxşı vəçilə yerinə çatdıra bilsinlər. Bir məsəl üçün qabiliyyətlərdən demək olar, bu orqanların öz sayıcıları ilə onlara çatan damarların sayıcılarının tutuşdurmasında bir qabiliyyətlərinə biz bəlkə maraq yaranar biləmizdə ki, böyrəklər sayıc cəhətindən bizim canımızın 1/1% canımızdan sayıla bilərlər çəki cəhətindən.
Bəli.
Çox xırda bizim vücudumuzda qədərləri vardı, çəkiləri vardı, sayıcıları vardı, amma qan ki, bunlara çatır, 4-dən 1 pay qanımız, 25% qanımız böyrəklərə çatır. 1% çəkidə orqana 25% qan çatır. 3% bu bütün orqanımıza çatır, 1% böyrəklərə çatır. Bu xırdalıqda böyrəklərə nə üçün? Orada qidalanmağına böyrəyin getmir bircə. Düzdür ki, böyrəklərin qidalanmaları da elə ona çatan qandandır. Amma ən əsas vəzifəsi böyrəklərin bu onlara çatan qanın üstündə bir prosesing əmələ gətirməkdir ki, o prosesing əsasında canımızda zəhər toksinlərin bir qədri yığılmışdılar, yeməyimizdən əmələ gəlmişdi, canımıza yeməklə çatmışdı, yox canımızın özündə bir prosesing ilə həyat işləri davamlı ilə hücrələr özləri o toksin zəhərləri əmələ gətirmişdilər, bunlar çölə buraxmalıdırlar, onların bir qədəri qaraciyərlə çölə buraxırlar, öd vasitəsilə, bayır vasitəsilə ki, bundan əvvəl söhbətlər o sahədə gedibdir,
bəli.
Amma onun bir güclü sahəsidə ki, böyrəklər vasitəsilə çölə çatır ki, onun üçün də böyrəklərə çatan qanın bu qədər çoxluğu vardır ki, eləyə bilsin ona bollu qanlar çatsın, o qanların üstündə bir prosesing əmələ gətirsin, ondan bir ziyanlı nəsələri ayır deləsin, silik vasitəsilə canımızdan çölə buraxsın və bu böyrəklərin bir vəzifəsidir ki, başqa vəzifələrinə işarə eləmək üçün mən bilmirəm ki, vaxt varımızdır ya yox.
Bəli, rejissorumuzun işarə etdikləri kimi bizə ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. İnşallah növbəti verilişimizdə yenə də suyu çölə vermə orqanı sayılan böyrəklər haqqında, bu qədər əzəmətli quruluş haqqında sizin söhbətlərinizin ardını dinləyəcək. Söz verək dinləyicilərimizə ki, inşallah bu barədə söhbətimizi gələn verilişimizdə dinləsinlər. Çox təşəkkür edirik sizin stüdyoya təşrif buyurmağınıza görə. Sizinlə sağollaşırıq. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan səsləndirilən növbəti Sağlam Həyat verilişi bu qədər. Sağ olun.